Vilun väristykset ja vapina iskevät varoittamatta. Tunne siitä, ettei kaikki ole kunnossa, hiipii tietoisuuden takamailta. Se voimistuu viimeistään siinä vaiheessa, kun korkea kuume ja yletön hikoilu alkavat. Sana kiirii ja huhut kiertävät myöhäiskeskiaikaisen Englannin kaduilla. Onko se taas tullut takaisin? Ketä se seuraavaksi koettelee? Onko kukaan turvassa? Täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tervetuloa mukaan uudelle mystiselle matkalle, joka johdattaa meidät tällä kertaa Englantiin ja ajassa taaksepäin aina 1400-luvun loppupuolelta 1500-luvun puoliväliin. Tässä jaksossa poiketaan True Crimein parista johonkin ihan muuhun, mutta luvassa on silti melkoinen mysteeri. Englannissa vallitsi niin kutsuttu Tudor period, eli Tudor-kausi, jolla viitataan sen aikaisiin hallitsijoihin. Tuolloin vallassa oli nimittäin Walesista peräisin oleva Tudorin suku, jonka valtakausi alkoi vuonna 1485, kun Henry VII kruunattiin Englannin kuninkaaksi Bosworthin taistelun jälkeen. Kyseisessä taistelussa Henry VII armeijoineen päihitti Richard III, ja sen myötä tuli päätökseensä sisällissota, niin kutsuttu ruusujen sota, joka oli riepotellut maata jo vuosikymmenten ajan. Jos olette yhtä uteliaita nimiä ja termejä kohtaan kuin minä, teitä kiinnostaa ehkä kuulla, että ruusujen sota nimettiin valtataistelun osapuolten, eli Lancasterin ja Yorkin aatelissukujen vaakunoiden mukaan, sillä molempien tunnuksena oli ruusu. Valtaan noussut Henry Tudor kuului Lancastereihin. Tämän kaiken merkitys saattaa tuntua tässä vaiheessa vielä hämärältä, mutta mä palaan sekä sodan päättymiseen että Henry Tudoriin vielä myöhemmin tässä jaksossa. Nyt on tarkoitus vain asettaa tapahtumille puitteet. Elämä tuohon aikaan ei ollut ruusuilla tanssimista. Muun muassa vastasyntyneiden kuolleisuus oli suurta ja naisten elinajan odote oli miehiä alhaisempi runsaiden lapsivuodekuolemien ja synnytyksen jälkeisten infektioiden vuoksi. Nälänhätä ja sairaudet riivasivat, eivätkä väkivaltaisuudetkaan loppuneet sisällissodan päättymiseen, sillä kurinpito oli tiukkaa. Nykyajan standardeilla arvioituna melko vähäpätöisistäkin rikoksista saattoi saada jopa kuoleman tuomion, ja joskus pelkkä epäily rikoksesta riitti rangaistukseen. Toisaalta sodan päättyminen toi tullessaan myös raikkaita uusia tuulia, erityisesti niille, joilla oli enemmän varallisuutta. Ihmiset alkoivat kokea maalliseen omaisuuteen sijoittamisen turvallisemmaksi, kun pelko sen joutumisesta ryöstetyksi tai tuhotuksi levottomuuksien seurauksena hälveni. Kaupungeissa vallitsi suorastaan rakennusvimma, ja katujen varsille nousi suuria ja ylellisiäkin taloja palvelusväkineen. Ainakin varakkaille elämä siis vilautteli vähitellen valoisia puoliaan, mutta sitä ei kestänyt kauaa. Nimittäin ruusujen sodan päättyminen toi mukanaan toisenkin ilmiön, joka kosketti sekin erityisesti varakkaampia. Se ilmestyi äkkiä ja katosi lähes yhtä nopeasti, vain palatakseen myöhemmin uudestaan ja ansaitakseen maineensa pelon ja pakokauhun herättäjänä. Keskiajalla monet sairaudet olivat arkipäiväisiä uhkia. Lääketiede ei luonnollisesti ollut vielä kehittynyt nykyiselle tasolleen, eikä ymmärrys esimerkiksi tautien aiheuttajista ja tartuntatavoista ollut yhtä laajaa ja syvällistä. Hygieniakäsitykset olivat erilaisia kuin nykyään, ja niin oli myös elinympäristö. Esimerkiksi jätteiden käsittely ja hävittäminen oli puutteellista, eikä ollut tavatonta, että jätteitä päätyi vesistöihin. Puhdas vesi ei siis ollut itsestäänselvyys, eikä juoksevaa vettä ollut käytössä. Rokotuksia ei vielä ollut, eikä lääkekirjo ollut likimainkaan niin kattava kuin tänä päivänä. Suuri osa lääkkeistä perustuikin erilaisiin yrttikasveihin. Esimerkkejä sairauksista, joita tavattiin tämän jakson tapahtuma-aikaan, eli 1400- ja 1500-luvuilla, ovat pilkkukuume, tuberkuloosi, lepra eli spitaali ja punatauti eli suolistotulehdus. Myös täit ja muut loiset olivat yleisiä. Sen sijaan mustasurma, yksi pahamaineisimmista keskiajan koettelemuksista, oli suuren pandemian osalta jo ohi. Kaikki edellä mainitut taudit tunnetaan nykyään jo hyvin. Esimerkiksi aikanaan mysteeriksi jäänyt mustan surman aiheuttaja on nykytiedon valossa paiserrutto, joka levisi mustarotan kirppujen puremien välityksellä. Yksi tuon ajan vitsauksista on kuitenkin vielä tänäkin päivänä vailla vastausta, nimittäin sweating sickness, eli englannin hikitauti, latinalaisittain sudor anglicus. Lyhyemmin ja tuttavallisemmin tauti tunnettiin nimellä English sweat, tai ihan vain sweat. Kyseessä on yksi moderninkin lääketieteen mysteereistä, sillä vaikka sitä on tutkittu paljon, sen aiheuttajaa tai synty- tai leviämismekanismia ei täysin tunneta vielä tänäkään päivänä. Elettiin vuotta 1485, kun Englannin hikitauti ilmaantui, siis samaa vuotta, jona Tudorin valtakausi Englannissa alkoi. Uusi tauti erottui selvästi muista sen ajan sairauksista, sillä oli nimittäin varsin merkillinen ja omaleimainen kulku. Siinä missä monilla tartuntataudeilla on tapana alkaa vähitellen esimerkiksi pelkällä kurkkukivulla ja pahentua ajan kanssa, Englannin hikitauti iski rajusti heti oireiden alkaessa, usein öiseen aikaan. Ensimmäisiin oireisiin kuuluivat kylmät väreet ja vapina, jotka muodostivat taudin niin kutsutun kylmän vaiheen. Kylmää vaihetta seurasi pian kuuma vaihe, jota luonnehtivat korkea kuume ja yleinen heikkous. Sairastuneet hikoilivat poikkeuksellisen runsaasti, mikä olikin yksi hikitaudin ominaisimmista tunnusmerkeistä, ja antoi taudille sen nimen. Muita mahdollisia oireita olivat päänsärky ja lihaskivut, vatsakipu ja pahoinvointi, sydämen tykytys, hengitysvaikeudet ja sekavuus. Tauti eteni väkivaltaisesti ja vei uhrinsa nopeasti heikkoon kuntoon. Loppuvaiheessa hikoilun korvasi poikkeuksellisen runsas virtsan eritys, mikäli potilas selvisi sinne saakka hengissä. Kuolema saattoi seurata jopa tuntien kuluessa, ja itse asiassa yleiseksi käsitykseksi muodostui, että mikäli sairastunut oli elossa vielä vuorokauden kuluttua oireiden alkamisesta, hän todennäköisesti parantuisi kokonaan. Tällainen taisteluaikaa vastaan on jotenkin aika hyytävä ajatus. Uudelle taudille ominaista oli paitsi rajoittuminen pääasiassa Englannin alueelle, myös paikallisten epidemioiden lyhyt kesto ja rajuus. Esimerkiksi vuoden 1485 epidemia, jota yleisesti pidetään hikitaudin ensimmäisenä varsinaisena epidemiana, kesti vain elo-syyskuusta lokakuuhun, mutta sinä aikana se vaati jopa 15 000 ihmishenkeä. Kaikkiaan epidemioita oli ainakin 5. Niistä viimeinen oli vuonna 1551, minkä jälkeen tauti hävisi, ainakin sellaisena kuin se oli siihen saakka tunnettu. Hikitauti oli siis vuosikymmenten koettelemus, mutta se oli arvaamaton sellainen. Se ilmestyi yhtäkkiä, kesti jonkin aikaa ja hävisi taas vuosikausiksi. Ehkä juuri arvaamattomuutensa takia se herättikin pelkoa ja pakokauhua, ja luultavasti myös siksi, että se saattoi hyvinkin johtaa äkilliseen kuolemaan. Tautia vastaan oli oma rukouksensa, ja sitä käsiteltiin myös ajan taiteessa. Esimerkiksi Shakespeare ilmaisi huolta taudin uudelleen ilmaantumisesta 1600-luvun alun näytelmässään Measure for Measure. Tuohon aikaan oli muitakin kausittaisia tartuntatauteja, jotka välillä hiipuivat ja välillä taas äityivät. Hikitaudin kausittainen ilmaantuminen erosi kuitenkin esimerkiksi influenssasta siten, että se iski tyypillisesti kesäaikaan, toisin kuin talvikauden influenssa, ja lisäksi epidemia eteni päinvastaiseen ilmansuuntaan, nimittäin lännestä itään. Hikitaudin erikoisuuksiin kuului lisäksi se, että se vaikutti iskevän hanakammin miehiin, mutta siltä säästyivät usein kaikkein nuorimmat ja vanhimmat. Vielä merkillisempää on, että hikitauti oli enimmäkseen varakkaamman väestön riesa. Yksi esimerkki taudin synkistä vaikutuksista varakkaisiin on se, miten Suffolkin toinen herttua Henry Brandon kuoli hikitautiin 15-vuotiaana, ja hänen nuorempi veljensä Charles Brandon ehti periä hänen paikkansa perimäjärjestyksessä vain tunniksi pariksi, ennen kuin sama tauti vei tämänkin. Vähempivaraisen väestön keskuudessa hikitaudille syntyi sarkastisia nimiä, joilla tehtiin pilkkaa siitä, miten kerrankin rikkaita koeteltiin. Arvaamattoman uhkan ääressä pelko ja pakokauhu ovat ymmärrettäviä ilmiöitä. Tautiin ei tunnettu parannuskeinoa, eikä kerran sairastettu tauti välttämättä tarjonnut immuniteettia ainakaan sen perusteella, että joidenkin uhrien kuvataan sairastuneen useamman kerran. Myöskään hoitotavat eivät olleet välttämättä kovin tehokkaita. Yleinen tapa hoitaa sairastunutta oli viedä tämä heti oireiden alettua sänkyyn, peittää tämä vaatteilla ja sulkea kaikki ikkunat siihen saakka, kunnes tauti kulkisi tiensä päätökseen. Joissain lähteissä mainittiin myös, että potilaalle piti juottaa olutta. Alan asiantuntijat yrittivät kuumeisesti ymmärtää tautia. Erityisen tunnettuja ja siteerattuja nimiä tässä yhteydessä ovat lääkärit John Caius ja Thomas Le Forestier. Syntyjään ranskalainen Le Forestier todisti hikitaudin ensimmäisen epidemian paikan päällä Englannissa ja taisteli sitä vastaan, ja hän julkaisi taudista myöhemmin Ranskassa. Englantilainen Caius puolestaan syntyi vasta vuonna 1510 ja oli siten aktiivinen vain viimeisen hikitautiepidemian aikaan, ja hänen julkaisunsa aiheesta pohjautuvatkin suureksi osaksi taudista aiemmin julkaistuihin raportteihin. Hänen vuonna 1552 ilmestynyt teoksensa on kuitenkin yksi tunnetuimpia tähän päivään säilyneitä lähteitä hikitaudista. Sen sähköiseksi tekstiksi saatettu versio on muuten luettavissa netissä. Liitän linkin lähdeluetteloon jakson tietoihin. Ajan englantia mutkikkaine kirjoitusasuineen on aika raskasta lukea, mutta perkasin tekstistä kuitenkin Caiusin ohjeita hikitaudin hoitamiseen. Siinä suositellaan muun muassa Pusset Ale-nimistä juomaa, joka on sekoitus maitoa ja olutta ja johon on lisätty yrttejä, kuten rosmariinia. Lisäksi siinä on turvallisuusohjeita, kuten se, että sairastamisen aikana useamman henkilön ei pitäisi jakaa samaa sänkyä. Mielenkiintoinen näkökulma on se, että Caiusin mukaan keho poistaa sisällään olevan myrkyn juuri hikoilemalla, ja mikäli potilas ei pysty hikoilemaan tarpeeksi, hän on vaarassa menehtyä jäljelle jäävään myrkkyyn. On helppo ymmärtää, että näkymätöntä ja tuntematonta taudin aiheuttajaa pidettiin tuolloin myrkkynä, jonka elimistö yritti karistaa hien mukana. Hikitaudin kuolleisuudesta ei ole olemassa tarkkaa tietoa. Keskiajalla kaikkea ei raportoitu tai kirjattu ainakaan aivan totuudenmukaisesti, ja ajan lääkäreiden tietotaidossa oli eroja. Useamman lähteen mukaan tauti ei iskenyt ollenkaan Englannissa asuviin ulkomaalaisiin, mutta siihenkin on suhtauduttava varauksella, sillä voi olla, ettei ulkomaalaisten kohtaloa vain noteerattu tai raportoitu samalla tavalla. Joka tapauksessa nykytiedon valossa hikitaudin kuolleisuudeksi on arvioitu noin 30–60%. Se ei siis ollut läheskään saman luokan tappaja kuin mustasurma, jonka aikana Englannin väkiluku romahti puoleen. Itse asiassa hikitaudista huolimatta maan väkiluku kiipesi 1400- ja 1500-lukujen aikana 2,5 miljoonasta yli 4 miljoonaan. Vaikka kuolleisuus hikitautiin oli merkittävää, taudin lyhytkestoiset pyrähdykset myötävaikuttivat kenties siihen, että väestö pystyi elpymään ja kasvamaan. Toki on myös muistettava, ettei hikitauti suinkaan ollut ainoa tuon ajan sairauksista, vaan monista muistakin koettelemuksista huolimatta väestö kääntyi kasvuun. Mistä tällainen äkillinen uusi sairaus sitten oikein oli peräisin? Mistä se kumpusi? Mainitsin aiemmin, että yleisesti hikitaudin ensiesiintymisenä pidetään vuotta 1485, sitä aikaa kun ruusujen sota päättyi ja Henry VII nousi valtaan. Onkin spekuloitu, että hikitauti olisi rantautunut Englantiin Ranskasta, sillä Henry VII sai sotilaallista apua Ranskan silloiselta kuninkaalta, Charles VIII. Olisiko mahdollista, että patogeeni, joka ei aiheuttanut merkittävää sairautta Ranskassa, olikin paljon tuhoisampi Englannissa, missä ihmiset eivät olleet sille vielä altistuneet? On arvioitu, että Henry VII:n saamat sotilaat olivat pääasiassa peräisin Saksasta tai Sveitsistä, mutta he siis kuitenkin olivat fyysisesti Ranskassa ennen komennustaan. Huomionarvoista on joka tapauksessa se, että jo ruusujen sodan ratkaiseen Bosworthin taistelun aikaan saattoi olla merkkejä sairaudesta. Lordi Thomas Stanley oli alun perin Henry VII vastaan taistelleen Richard III puolella ja muodosti miehineen merkittävän osan tämän armeijasta, mutta Stanley kieltäytyi taistelemasta Richard III rinnalla veroten hikitautiin. Stanleyllä oli ilmeisesti muitakin vaikuttimia, sillä hän päätyi lopulta loikkaamaan Henry VII puolelle, mutta joka tapauksessa hikitaudin käyttäminen syynä tai tekosyynä vihjaa siihen suuntaan, että tauti oli tuolloin jo tiedossa, eikä se välttämättä ollut lähtöisin Ranskasta juuri saapuneilta sotilailta. Tai jos olikin, se oli levinnyt nopeasti eri armeijoiden välillä. On esitetty, että taistelun jälkeen Lontooseen siirtynyt armeija olisi vienyt taudin kaupunkiin, missä suuret väkijoukot olisivat edistäneet sen leviämistä edelleen. Lontoossa oli nimittäin todennäköisesti tavallistakin enemmän ihmisiä tuoreen kuninkaan kruunajaisten takia. Joidenkin lähteiden mukaan hikitauti oli läsnä Englannissa tai muualla Euroopassa jo ennen vuotta 1485. Vastaavanlaista tautia raportoitiin Unkarissa ja Roodoksella jo vuoden 1480 tienoilla, mutta ei ole varmuutta siitä, mistä silloin oli kyse. Englannin hikitaudin synnyinseutu on siis edelleen hämärän peitossa. Voi olla, ettei se ollutkaan alkujaan englantilainen. Lisäksi vaikka nimestä voisi päätellä, että tauti rajoittui Englantiin, niin ei kuitenkaan aivan ollut. Englanti kärsi eniten, mutta myös Manner-Euroopassa tavattiin tautia jonkin verran. Käydäänkin seuraavaksi vähän läpi taudin viittä pääepidemiaa ja niiden vaikutuksia ja levinneisyyttä. Nämä epidemiat sijoittuivat siis vuosiin 1485, 1508, 1517, 1528 ja 1551. Tässä vaiheessa täytyy tosin todeta, etten taustatutkimusta tehdessäni päässyt täyteen varmuuteen vuosista. Välillä mulle jäi epäselväksi, oliko kyse juliaanisesta vai gregoriaanisesta kalenterista, ja pahimmillaan samankin lähteen sisällä vilahteli eri vuosilukuja. Lähinnä siis toisen ja neljännen epidemian vuosiluvut vaihtelivat yhdellä vuodella, eli toinen epidemia oli joko vuonna 1507 tai 1508, ja neljäs taas joko vuonna 1528 tai 1529. Selkeyden vuoksi pitäydyn tässä jaksossa vuosiluvuissa 1508 ja 1528. Epidemioiden kesto ja rajuus vaihtelivat. Ensimmäinen epidemia vuonna 1485 kesti siis vain pari kuukautta, ja seuraava iski vasta reilun parinkymmenen vuoden kuluttua, vuonna 1508. Toinen epidemia kesti kesäkuusta lokakuuhun. Se ei levinnyt yhtä laajalle kuin ensimmäinen, ja se vaati vähemmän uhreja. Kolmannesta vuoden 1517 epidemiasta ei tiedetä kovinkaan paljon. Sekin alkoi kesällä ja päättyi syksyllä, ja sitä seurasi marraskuussa ruttoaalto, jonka varjoon se jäi. On kuitenkin viitteitä siitä, että kolmannen epidemian aikana hikitauti matkusti ihmisten mukana Englannin kanaalin kautta Ranskaan ja aiheutti sairastapauksia siellä asuneiden englantilaisten keskuudessa. Mikäli tämä on totta, se on mielenkiintoista sen teorian valossa, että hikitauti olisi saapunut Englantiin Ranskasta, missä se ei aiheuttanut ainakaan huomattavaa sairastumista paikallisten keskuudessa. Neljäs epidemia kesällä 1528 alkoi Lontoosta, ja kesäkuun loppuun mennessä sairastuneita oli 40 000 ja kuolonuhreja 2000, eli kuolleisuusprosentti oli 5. Epidemia levisi Englannin halki, mutta ei edennyt Skotlantiin tai Walesiin, jotka aiemminkin olivat säästyneet taudilta. Neljäs epidemia oli erityisen merkittävä siinä mielessä, että silloin hikitauti levisi kuitenkin muualle Eurooppaan. On tosin viitteitä siitä, että tautia tavattiin muissa maissa jo ennen vuotta 1528. Mahdollista on, että tartuntatapaukset vain pysyttelivät epidemiakynnyksen alapuolella, eikä sairaus siis herättänyt suurta huomiota. Joka tapauksessa neljännen epidemian aikaan tapauksia todettiin Englannin ulkopuolella ainakin Alankomaissa, Belgiassa, Tanskassa, Ruotsissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Sveitsissä ja Venäjällä. Muissa Pohjoismaissa kuin Tanskassa ja Ruotsissa ei tautia juuri raportoitu. Neljännen epidemian aikaan kuolleisuus Euroopassa oli suurta, mikä herättää kysymyksen siitä, oliko hikitauti vastuussa asiasta. Saksa kärsi erityisen pahasti. On mahdollista, että hikitauti saapui laivalla Hampurin satamaan heinäkuussa. Jo kyseisellä laivamatkalla raportoitiin sairas- ja kuolemantapauksia matkustajien keskuudessa, ja maissa tauti vaati ensimmäiset uhrinsa heti seuraavana yönä. Se levisi moniin muihinkin saksalaisiin kaupunkeihin. Tyypilliseen tapaansa se aiheutti äkillisen ja jyrkän nousun ilmaantuvissa tapauksissa. Sitä kesti muutaman viikon, kunnes tauti katosi yhtä nopeasti kuin oli ilmaantunutkin. Hikitaudin viimeinen merkittävä epidemia vuonna 1551 rajoittui jälleen Englannin rajojen sisälle. Sen jälkeen tauti katosi, joskin hyvin samankaltaista tautia raportoitiin vielä esimerkiksi Rottingenissa, Saksassa, niinkin myöhään kuin 1802. Mielenkiintoista on, että reilu 150 vuotta Englannin hikitaudin katoamisen jälkeen vuonna 1718 ilmaantui Ranskassa hieman samankaltainen tauti, joka sai nimekseen Picardy Sweat. Se aiheutti parisataa paikallista tapauskeskittymää ja joitakin tapauksia myös Belgiassa, Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja Italiassa, kunnes sekin lopulta katosi muutaman vuosikymmenen sisällä. Sattumoisin se ilmestyi juuri sille Pohjois-Ranskan alueelle, josta Henry VII oli saanut sotilaallista apua ja jota on siis teorisoitu Englannin hikitaudin yhdeksi mahdolliseksi alkuperäksi. Picardy Sweatissa oli tismalleen sama keskeinen oire kuin Englannin hikitaudissa, eli voimakas hikoilu, mutta siinä oli kuitenkin yksi merkittävä ero, nimittäin ihottuma, jollaista harvoin todettiin Englannin hikitaudissa. Kuolleisuuskin oli kokonaisuudessaan paljon alhaisempi, 0–20%. Tautien samankaltaisuus on herättänyt kysymyksiä siitä, voisiko Picardy Sweatin takana olla samanlainen, mutta mahdollisesti heikompi variantti Englannin hikitaudin aiheuttajasta. Siitä, mikä tarkalleen aiheutti Englannin hikitaudin, ei ole varmuutta. Aikalaisten keskuudessa syyksi esitettiin Englannin kosteaa ja sumuista ilmastoa, englantilaisten elämäntapaa ja Henry VII:n palkkasotilasvahvistuksia. Vallalla lääketieteessä oli antiikin Kreikasta lähtöisin ollut humoraalioppi, jonka mukaan ihmiselimistön terveys perustui keltaisen sapen, mustan sapen, veren ja liman väliseen tasapainoon. Mikään näistä syntipukeista ei kuitenkaan tietenkään selitä sitä, millainen taudin aiheuttaja sairauden takana oli. Siihen aikaan ymmärrys tartuntataudeista oli erilaista kuin nykyään, mutta silloinkin kuitenkin osattiin erottaa Englannin hikitauti muista ajan tartuntataudeista. Ymmärrettiin, että kyseessä oli tartuntatauti, mutta se ei muistuttanut oireiltaan mitään tunnetuista taudeista. Hikitauti on askarruttanut moderninkin lääketieteen asiantuntijoita, ja siitä on esitetty monenlaisia teorioita ja hypoteeseja. Käydään niitä läpi seuraavaksi. Influenssavirus ei ole kovin varteen otettava vaihtoehto, sillä hikitaudista puuttuivat hengitystietulehdukselle tyypilliset oireet. Lisäksi, kuten aiemmin on käynyt ilmi, hikitaudilla oli tapana ilmaantua kesällä, siinä missä influenssa-aalloilla on taipumus sijoittua talvikaudelle. Ja hikitauti eteni myös päinvastaiseen ilmansuuntaan kuin influenssa tyypillisesti. Myöskään bakteerin aiheuttama kirppujen ja loisten levittämä pilkkukuume, joka oli yksi myöhäiskeskiajan tavanomaisia tartuntatauteja, ei oikein sovi kuvaan. Hikitauti eroaa siitä erityisesti ihottuman puuttumisella, mutta myös nopealla oireiden alkamisella ja lyhyellä taudin kestolla. Koska hikitautiepidemioita edelsi tyypillisesti sateinen ajanjakso, ovat tutkijoiden katseet kääntyneet arpoviruksen puoleen. Arpovirukset ovat siis niveljalkaisten, kuten punkkien ja hyttysten, levittämiä viruksia, kuten nimikin jo paljastaa. Se juontuu nimittäin termistä arthropod-borne virus. Kyseessä on epävirallinen nimitys viruksille, jotka ovat peräisin monista eri virusperheistä, mutta jotka jakavat saman leviämisväylän, eli niveljalkaisten puremat. Sääolosuhteiden vaihtelut vaikuttavat esimerkiksi hyönteiskantoihin, ja hyönteisen tai muun niveljalkaisen levittämä patogeeni saattaisi selittää sen, miksi hikitaudista kärsi ensisijaisesti Englanti, eivätkä maantieteellisesti korkeammat ja ilmastoltaan viileämmät Skotlanti ja Wales. Ravinnosta peräisin olevia taudin aiheuttajia on niitäkin pohdittu. Yksi pohdinnan kohteista on ollut ruokaperäinen botulismi, eli ruuassa kasvavien bakteerien tuottamien botuliinien aiheuttama myrkytys. Se aiheuttaa keskushermosto-oireita, kuten huimausta, näön hämärtymistä, halvausoireita ja vaikeuksia nielemisessä, puhumisessa ja hengittämisessä, joskaan ei yleensä kuumetta, joka kuului keskeisenä Englannin hikitaudin oireistoon. Toiseksi mahdolliseksi ravintoperäiseksi selitykseksi on esitetty keskiajalla yleistä ruokamyrkytystä, joka oli heinä- ja viljakasveissa, erityisesti rukiissa, kasvavan sienen aiheuttama. Viileitä talvia seuraavat sateiset kesät on yhdistetty sienen ja sen aiheuttaman myrkytyksen esiintymiseen, ja se sopisi hikitautiepidemioiden sää- ja vuodenaikaolosuhteisiin. Tämä sieni, latinalaisittain Claviceps purpurea, sisältää siis alkaloideja, jotka aiheuttavat elimistössä myrkytystilan. Keskeisenä vaikutuksena ovat verenkiertohäiriöt, jotka saattavat aiheuttaa peräti kuolioita raajoissa. Myös kouristukset, erilaiset lihastuntemukset ja jopa hallusinaatiot ovat mahdollisia. Yhdessä julkaisussa perustellaan hikitaudin rajoittumista Englantiin sillä, että Englannissa leipää tehtiin enimmäkseen vehnästä ja rukiista, kun taas Skotlannissa ja Walesissa käytettiin enimmäkseen kauraa ja ohraa. Toisaalta taas ravintoperäistä syytä vastaan puhuu se, että rukiin viljely oli Englannissakin tuolloin paljon harvinaisempaa kuin Manner-Euroopassa. Vuosi 2001 tarjosi aivan uudenlaisen mahdollisen selityksen hikitaudille. Moni varmaan onkin kuullut pernaruttokirjeistä, joita lähetettiin Yhdysvalloissa vuonna 2001, ja jotka johtivat 22 tartuntaan ja 5 kuolemantapaukseen. Bakteerin aiheuttama pernarutto tarttui ihmisiin tuolloin siis hengitysteitse kirjeissä olleiden itiöiden kautta. Inhalaatio ei ole kovin yleinen pernaruttotartunnan muoto, ja mahdollisesti siksi pernaruttoa ei ollut aiemmin epäilty hikitaudin tapauksessa. Inhalaatio-pernaruton oireet muistuttavat kuitenkin joiltain osin hikitautia. Esimerkiksi kuume, vapina ja voimakas hikoilu olivat yhdenmukaisia. Merkittävä kuolleisuus ja nopea taudin kulku kävisivät nekin yksin hikitaudin kanssa. Mikrobiologi Edward McSweegan, joka toi päivänvaloon teorian pernarutosta Englannin hikitaudin takana, on esittänyt, että tauti olisi tarttunut myöhäiskeskiajan uhreihinsa hengitysteitse villaan päätyneistä pernaruttoitiöistä. Pernarutto nimittäin tarttuu ihmisiin yleensä siten, että he ovat kosketuksissa joko tartunnan saaneisiin eläimiin tai eläimistä peräisin oleviin tuotteisiin, kuten vaikkapa juuri villaan. McSweegan on tosin myöntänyt, että pernaruton tarttuminen hengitysteitse oli todennäköisesti harvinaista ennen teollistunutta villan tuotantoa. Hänen mukaansa pernaruton ja englannin hikitaudin välistä yhteyttä voitaisiin joka tapauksessa tutkia lisää kaivamalla hikitaudin uhreja haudasta ja etsimällä heistä pernaruttoitiöitä. Kuulostaa ehkä kaukaa haetulta, mutta toisaalta pernaruttoitiöt ovat todella sitkeitä ja kestävät hyvin esimerkiksi voimakkaita lämpötilavaihteluita. Törmäsin sellaiseen tietoon, että ne voivat säilyä maaperässä jopa vuosikymmeniä. Näistä pikaisesti läpikäydyistä teorioista mikään ei oikein tunnu täysin selittävän englannin hikitaudin kaikkein merkillisimpiä ominaispiirteitä. Miksi tauti esimerkiksi oli yleisempi varakkaiden keskuudessa? Millaisen taustatekijän tai taudin aiheuttajan kanssa juuri varakkaat joutuivat enemmän tekemisiin? Entä mikä selittäisi sen, ettei hikitauti iskenyt niin hanakasti kaikkein nuorimpiin tai vanhimpiin, tai naisiin? Nykyään tunnetaan yksi varteenotettava ehdokas, joka vastaa edellisiin kysymyksiin ainakin osittain. Tutustutaan siihen kelaamalla hetkeksi aikaa eteenpäin, aina 1990-luvulle asti. Vuonna 1993 uusi sairaus ilmaantui Yhdysvaltojen niin kutsutuissa Four Corners-osavaltioissa, joihin kuuluvat Arizona, Colorado, New Mexico ja Utah. Se aiheutti paikallisissa asukkaissa paniikkia. Tauti oli raju ja aiheutti muun muassa korkeaa kuumetta, lihaskipuja, hengitysvaikeuksia ja ruoansulatuselimistön oireita, kuten oksentelua ja ripulia. Yksi sen pelottavimmista lieveilmiöistä oli nesteen kertyminen keuhkoihin, mikä johti siihen, että potilaat olivat vaarassa kirjaimellisesti hukkua kuivalla maalla. Kuolleisuus ylsi jopa 40-50%. Muutaman viikon kuluttua taudin ilmaantumisesta sen aiheuttaja saatiin selville. Kyseessä oli uudenlainen hantavirus, joka sai nimekseen Sinnombre. Sinnombre tarkoittaa espanjaksi ilman nimeä. Viruksen aiheuttamaa tautia taas kutsutaan lyhenteellä HPS, eli Hantavirus Pulmonary Syndrome, jossa pulmonari viittaa siis keuhkoihin. Sinnombre-viruksen aiheuttamaa tautia tavattiin erityisesti maaseudulla, muun muassa Navajo-intiaanien keskuudessa. Tapauksia todettiin Four Corners-osavaltioiden ulkopuolellakin, kunnes tauti hiljalleen hiipui itsekseen. Sen ei siis todettu tarttuvan ihmisestä toiseen. Hantaviruksia esiintyy erityisesti jyrsijöissä, mutta myös hyönteissyöjissä ja lepakoissa. Sinnombre-viruksen todettiin pitävän isäntänään yhtä Yhdysvaltojen yleisimmistä villihiiristä, eli peurahiirtä. Peurahiirissä se ei aiheuta havaittavaa sairautta, mutta ihmisiin tarttuessaan se voi olla kohtalokas, kuten Sinnombre osoitti. Sinnombre-viruksen aiheuttaman yhtäkkisen epidemian syntyyn vaikutti todennäköisesti se, että alueella oli ollut kaksi leutoa runsassateista talvea. Sääolosuhteet olivat suotuisat paitsi hyönteisille, kuten heinäsirkoille, myös männynsiementen sadolle, ja molemmat sattuvat olemaan peurahiiren mieliravintoa. Niinpä myös hiiripopulaatio kasvoi. Paikallinen biologi ja jyrsijäasiantuntija Bob Parmenter havaitsi, että epidemiaa edeltäneinä kuukausina hiiripopulaatio paisui joillain alueilla peräti 30-kertaiseksi. Suuri hiirimäärä taas johti siihen, että yhä enemmän hiiriä päätyi myös tavalla tai toisella tekemisiin ihmisten kanssa. Peurahiiret ovat taitavia löytämään tiensä ihmisasumuksiin ja jopa ilmastointikanaviin. Sinombre-viruksen tapauksessa tämä selittää sen, miksi tartunnat keskittyivät erityisesti maaseudulle. Siellä ihmiset yksinkertaisesti altistuivat useammin hiirille ja niiden eritteille, kuten virtsalle, ulosteille ja syljelle. Epidemia sen sijaan hiipui itsekseen siksi, ettei jyrsiä isäntäänsä sopeutunut virus mukautunut niin, että se olisi pystynyt tarttumaan ihmisestä toiseen. Kykenemättömyys tarttua ihmisten välillä on hyvin tyypillistä hantaviruksille, joskin poikkeuksiakin on havaittu. Sinombre-viruksen aiheuttamia tautitapauksia on todettu yksittäisinä vuoden 1993 epidemian jälkeenkin, joten kokonaan uhka ei kadonnut. Hantaviruksia ja niiden ihmisille aiheuttamia tauteja on tavattu ja kuvattu ympäri maailmaa, Australiaa lukuun ottamatta. Niinkin varhain kuin vuoden 900 tienoilla kuvattiin Kiinassa hantaviruksen aiheuttamaksi sopiva sairaus. Hantaviruksia on kuitenkin tutkittu syvällisemmin vasta melko läheisessä menneisyydessä, ja sen myötä monen aikaisemman sairauden syntymekanismi on tarkentunut. Esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan aikaan sotilailla tavattu munuaistulehdus, englanninkieliseltä kutsumanimeltään trench nephritis, eli juoksuhautanefriitti, saattaa nykytiedon valossa olla hantaviruksen aiheuttama. Hantavirukset aiheuttavat siis aiemmin mainitun HPS:n lisäksi myös munuaisoireisia verenvuotokuumeita, jotka tunnetaan lyhenteellä HFRS, termistä Hemorrhagic Fever and Renal Syndrome. Esimerkiksi puumalaviruksen aiheuttama myyräkuume kuuluu tällaisiin munuaisoireisiin verenvuotokuumeisiin. Sinombre ei siis suinkaan ole ainoa hantavirus, joka on aiheuttanut sairautta ihmisissä, mutta halusin sitä kuitenkin tässä yhteydessä pikaisesti käsitellä, sillä mielestäni se konkretisoi hyvin hantavirusten aiheuttamien tautien potentiaalista vaarallisuutta ihmisille. Lisäksi se valaa ymmärrystä sitä kohtaan, miten hantavirukset tarttuvat ja miten esimerkiksi muutokset sääolosuhteissa ja jyrsiä populaatioissa voivat edesauttaa niiden siirtymistä ihmisiin. Tunnustettava tosin on, että mulla oli tässä vaikuttimena myös se, että Sinombrea ja sen aiheuttamaa epidemiaa käsitellään tosi mielenkiintoisesti Frank Ryanin The Virus Fear-kirjassa, jota olen siis käyttänyt lähteenä. Mietin jopa, että olisin kirjoittanut jakson Sinombresta, mutta siitä ei vaikuttanut löytymään loppujen lopuksi kovinkaan paljon tietoa, joten se pääsi nyt pieneksi sivujuoneksi tähän jaksoon. Varmaan arvasittekin siis edellisestä pohjustuksesta, että englannin hikitautia on vahvasti epäilty jonkinlaisen hantaviruksen aiheuttamaksi. Hantavirukseen sopisi se, että hikitauti tartutti enemmän miehiä kuin naisia ja että siltä säästyivät usein väestön nuorimmat ja vanhimmat. Vaikkakin huomioitava on toki se, että tartuntojen yleisyys tietyssä ihmisryhmässä saattaa selittyä silläkin, että kyseinen ihmisryhmä joutuu päivittäisessä elämässään enemmän tekemisiin taudin aiheuttajan ja sen välittäjän kanssa. Hantaviruksen aiheuttamalle sairaudelle on tyypillistä myös se hikitaudissa kuvattu ilmiö, että runsas hikoilu vaihtuu akuutin vaiheen jälkeen lisääntyneeseen virtsan eritykseen. Muutenkin oireet HPS:n ja englannin hikitaudin välillä täsmäävät melko hyvin. Hikitaudissahan ei ollut hengitystietulehdukselle tyypillisiä oireita, kuten liman eritystä tai yskää, mikä erottaa sen esimerkiksi influenssasta, mutta hengitysvaikeuksia siinä kyllä kuvattiin HPS:n tapaan. Patogeenit, jotka ovat jyrsijöistä peräisin, aiheuttavat sairastumisia ihmisissä tyypillisesti aaltoina, esimerkiksi tiettyyn vuoden aikaan, kuten englannin hikitautikin esiintyi. Myös vuosivaihtelut ovat tavallisia. Englannin hikitautihan katosi välillä vuosikausiksi, kunnes se taas äkisti ilmaantui, mahdollisesti sopivien sääolosuhteiden ja jyrsijäpopulaation kasvun seurauksena. Hikitautiepidemioita edeltäneet sateiset ajanjaksot sopisivat hyvin tällaiseen aaltoliikkeeseen. Toisaalta epäilyksen siemenen kylvää se, että englannin hikitauti tapasi kadotessaan hävitä tyystin, siinä missä nykypäivänä tavatut hantavirukset aiheuttavat usein yksittäisiä tartuntoja myös suurempien ryppäiden välillä. Mikään ei tunnu täysin selittävän sitä, miksi hikitauti hävisi tyystin ja palasi sitten takaisin useita kertoja, nopeasti ja epidemiaksi yltyen. Mietin tosin, että ilmestyihän Sinnombrekin aiheuttama HPS ikään kuin tyhjästä. Miksei englannin hikitautikin olisi voinut ilmestyä tyhjästä, vaikka sitten useita kertoja? Voisiko viruskantojen ja jyrsijäpopulaatioiden vaihtelu selittää sen? Ja onko mahdollista, että hikitautitapauksia kenties tavattiinkin epidemioiden välillä, mutta niitä ei yksittäisinä osattu yhdistää hikitautiin, joka aiemmin oli esiintynyt nimenomaan epidemiaksi yltyen? Joka tapauksessa se, että englannin hikitauti katosi lopulta tyystin ainakin sellaisena kuin se tunnettiin, ei välttämättä sulje pois hantavirusta taudin aiheuttajana. Luin yhdestä artikkelista pohdintaa siitä, olisiko myöhäiskeskiajalta alkanut Euroopan ilmaston merkittävä viilentyminen saanut aikaan muutoksia mahdollisen jyrsijäisännän ekologiassa. Se puolestaan olisi saattanut vaikeuttaa viruksen selviytymistä. Joissakin lähteissä nostettiin esiin myös sellainen vaihtoehto, että virus ei kadonnut mihinkään, vaan se muuntautui lievempää kuumetautia aiheuttavaksi, mahdollisesti samalla kun se mukautui ihmisestä toiseen tarttuvaksi. Teorioita siis piisaa. Kuten aiemmin on jo käynyt ilmi, hantavirusten aiheuttamia sairastumisia tavataan usein erityisesti maaseudulla, missä kontakti niiden isäntiin, eli yleensä jyrsijöihin, on todennäköisempää. Englannin hikitauti ilmestyi kuitenkin maantieteellisesti satunnaisesti, ja se aiheutti paljon sairastumisia esimerkiksi Lontoon kaupunkiympäristössä. Kiintoisasti se oli myös erityisesti varakkaamman väestön osan tauti. Näille ominaispiirteille saattaa kuitenkin löytyä hyvinkin luonteva selitys, mikäli hikitauti on hantaviruksen aiheuttama. Kerroin aiemmin, miten ruusujen sodan päättyminen ja sen mukanaan tuoma taloudellinen turva innostivat ihmisiä sijoittamaan maalliseen omaisuuteen ja rakentamaan. Uudet isot talot tarkoittivat luonnollisesti myös isoja ruokavarastoja, ja isot ruokavarastot puolestaan houkuttelivat puoleensa rottia ja muita jyrsijöitä, etenkin jos niiden kannat olivat runsaslukuisia. Se saattaisi selittää sen, että varakkaampi väestö altistui herkemmin jyrsijöiden kantamalle virukselle. Huomionarvoista on sekin, että hikitautia tavattiin paljon luostareissa, joissa vetäytyvä ja eristäytyvä elämäntyyli vaati myös mittavia ruokavarastoja. Toinen mahdollinen selitys taudin urbaaneille esiintymisille on se, että maaseudulla asuvat olivat altistuneet taudin aiheuttajalle mahdollisesti jo lapsuudessa ja saaneet immuniteetin. Hieman samansuuntaistahan pohdittiin aiemmin siinä yhteydessä, kun käsiteltiin teoriaa hikitaudin saapumisesta Ranskasta palkkasotilaiden mukana. Nykymaailmassakin immuniteetin mahdollisuutta on tutkittu. Yhdysvaltojen itärannikolla hantaviruksen vasta-aineita on todettu esiintyvän enemmän maaseudulla asuvien ihmisten veressä. Entä sitten itämisaika? Onko se yhdenmukainen hantaviruksen aiheuttaman taudin kanssa? Itämisajalla tarkoitetaan siis aikaa, joka kuluu tartunnan saamisesta oireiden ilmenemiseen. Hantavirusten tapauksessa itämisaika on melko pitkä, jopa useita viikkoja. Englannin hikitaudin itämisajan tarkka määrittäminen taas on vaikeaa kuluneen ajan ja vaihtelevien tietolähteiden vuoksi. Itämisajaksi on laskeskeltu yhdestä päivästä reiluun 40 päivään, riippuen siitä, oliko hikitauti jo ilmaantunut siinä vaiheessa, kun Henry VII sai sotilaallista avustusta Ranskasta, vai ilmaantuiko se vasta sen jälkeen. Laskelmat ovat kuitenkin parhaimmillaankin arvioita, koska tarkkaan tietoon vaadittaisiin se, että tartunnan saamisen ajankohta olisi tiedossa. Tässä tapauksessa se jää arvailun varaan, koska varmuutta ei ole edes taudin välittäjästä. Laskelmien valossa itämisaika voisi kuitenkin sopia hantaviruksen aiheuttamaan tautiin. Hikitaudin huomattavan lyhyt kesto puolestaan ei sovi kovinkaan hyvin. Ainakin HPS etenee tyypillisesti paljon hitaammin, alun tavallista flunssaa muistuttavista oireista muutamien päivien kuluessa keuhkooireisiin. Entäpä sitten leviämismekanismi? Hantavirukset tosiaan harvoin leviävät ihmisestä toiseen. Englannin hikitaudin tapauksessa ei ole varmuutta siitä, miten se tarttui. Epidemioiden äkillinen alku ja nopea eteneminen saattavat viitata joko ihmisestä toiseen tarttumiseen tai sitten siihen, että tautia levitti jokin hyvin yleinen vektori, jonka populaatio oli huipussaan aina epidemioiden aikaan. Kauppalaivaliikenne oli vilkasta tuohon aikaan, mutta hikitauti rajoittui ihmisten liikkumisesta huolimatta lähinnä Englannin alueelle, mikä viittaa pikemminkin siihen suuntaan, että ihmiset eivät liikkuessaan tartuttaneet toisiaan. Hikitauti mukaili alussa kyllä armeijan liikkeitä ja vuoden 1528 epidemia levisi myös Manner-Eurooppaan, mutta toisaalta, koska ihmisten mukana kulkee myös ruokaa ja usein eläimiäkin, saattoi taudin välittäjäkin matkustaa kyydissä. Esimerkiksi armeijaa seurasi kulkue, jossa oli elintarvikkeita ja myös elävää karjaa. Ja kuka tietää, mitä kaikkea muutakin tukijoukkojen mukana matkusti. Samoin laivoissa saattoi olla vapaamatkustajia. Levisihän mustasurmakin hyvin tehokkaasti laivamatkojen päähän. Mitä puolestaan tulee Ranskassa myöhemmin tavattuun Picardy-sweriin, on spekuloitu, että sen takana voisi olla nykyisen puumalahantaviruksen edeltäjä tai variantti. Puumalavirusta nimittäin tavataan samaisella alueella vielä tänäkin päivänä. Picardy sweat oli paljon lievempi kuin Englannin hikitauti, mikä olisi linjassa puumalaviruksen aiheuttaman taudin kanssa. Joskin on hyvä muistaa, että Picardy sweat ilmaantui yli 150 vuotta Englannin hikitaudin jälkeen, eli lääketiede ja sairauksien hoitokin oli luultavasti ottanut taas aimoharppauksen eteenpäin. Lääketieteen kehittymiselläkin Saattoi siis olla vaikutusta siihen, että Picardi-Sweatin kuolleisuus oli alhaisempi. Siitä en ole varma, sopisiko Picardi-Sweatin erikoisuus eli ihottuma puumalavirukseen, mutta ilmeisesti myyräkuumeessa voi esiintyä iholla verenpurkaumia. Olisi siis kai mahdollista, että Picardi-Sweatin ihooireiden takana olisi samantapainen selitys. Englannin hikitauti on mysteeri, joka ei luultavasti koskaan saa täydellistä aukotonta selitystä. Sen valtakaudesta on kulunut satoja vuosia, ja se on tyystin hävinnyt ainakin sellaisena kuin se aikoinaan tunnettiin. Hämärän peittoon jää lopulta myös Picardi-Sweat. Sen yhteydestä Englannin hikitautiin ei ole varmuutta, eikä senkään osalta ole varmoja vastauksia kysymyksiin siitä, mikä sen aiheutti, mikä sitä levitti tai mitä sille tapahtui. Varmaa lienee vain se, että aikansa ihmisissä molemmat taudit aiheuttivat pelkoa ja epävarmuutta, ja ne veivät mukanaan monia kuolonuhreja. Mulla itselläni ei oikein ole tietopohjaa tai asiantuntemusta arvioida ainakaan mitenkään uskottavasti sitä, mikä hikitaudin aiheutti. Olen kyllä terveydenhuoltoalan ammattilainen ja kiinnostunut erilaisista tartuntataudeista, mutta se ei tietenkään tee musta millään muotoa asiantuntijaa. Tunnustan kuitenkin, että tätä jaksoa kirjoittaessani viehätyin aika paljon hantavirusteoriaan, sillä musta se tuntuu parhaiten selittävän kaikki kummallisuudet, joita Englannin hikitautiin liittyi. Teoria ei myöskään ole tuulesta temmattu, sillä sitä on tosiaan esitetty ihan asiantuntijatasolla. Tämän mysteerin kanssa täytynee kuitenkin loppujen lopuksi tyytyä siihen, että vastaukset vaipuivat hautaan Englannin hikitaudin mukana. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podcastin toinen jakso. Olisi kiva kuulla, millaisia ajatuksia tämä teissä herätti. Tämän jakson työstäminen oli tosi mielenkiintoista ja mukaansa tempaavaa, mutta tiedostan kyllä, että kaikkien mieleen tällaiset aiheet ei välttämättä ole. Varsinkaan näin viime vuosien valossa, kun virukset ja epidemiat ja pandemiat on olleet niin vahvasti läsnä ihan jokapäiväisessä elämässä. Toivottavasti löysitte tästä keskiaikaisesta mysteeristä kuitenkin jotain uutta ja jännittävää. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai Instagramissa podin tilille hiljaisiahuutoja. Instassa julkaisen myös kuvia käsiteltävistä aiheista, joten tili kannattaa napata seurantaan. Podin musiikista kiitokset mun rakkaalle veljelle, jonka SoundCloud-tilin linkki ja yhteystiedot löytyvät jakson tiedoista. Sulle puolestaan kiitokset siitä, että kuljit matkassa mukana. Tervetuloa ensi viikolla taas uudelle mystiselle matkalle.